Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Galċi. Fuq Campus FM 103.7 da Roġo Pirotta isermilkom u nistedinkom biex tinaqdu magħna għal programm ieħor Violenza u se legali. Bbażat fuq il-ktieb tal-ħabib tiegħi li qed magħna fl-istudio Laiem Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Bilgu, il-ktieb jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Isellimlek Laiem. Id-darba l-oħra tkellimna ħafna fuq l-ikel u anki t-tip ta' kif kienu meta joqsilhom jaraw li bnej se jġibu iżjed u anki tajtna informazzjoni li jekk inti għandek bastiment bħalma semmejt id-darba l-oħra kbir immens jista' jagħmel sena sħiħa barra fuq il-korso. Ħafna drabi naħseb jiena mhux waħdi, imma konna nistennew li tliet xhur kien ikun diġà korso twil. Issa, it-tip ta' nies, tkellimna fil-bidu meta konna biex ngħidlek nintroduċu s-sensiela fuq Maltin li kien ikonna, però kien ikonna Maltin u żgur kien ikun barranin bħalma semmejt inti. Nimmaġina jien inti semmejt ħafna l-isla pereżempju. Il-maġġor parti tal-kors tari Maltin kienu jgħixu madwar il-port il-kbir. Ma sembis kienu jaslu da?
Le, hija xi ħaġa.
Merinix, ta'.
Iva, iva ħajkoll immerik. Hija xi ħaġa sabiħa u koll nista' ngħid aħna xhur tiegħi, bid-dettalji li għandna fuq il-korso. Kelli ċans jiena nistudja 2000 individwu differenti tal-korso, biex nkun eżaċċi 1966 record differenti ta' kursara.
Ta' individwi.
Ta' individwi. Allura, minn liċ kien Baħri li kien ikun tifel ta' xi 8 snin li jdoq it-tambur, sa' l-iktar kaptan glorifikat mill-ordni bil-medalji ta' d-deb. Stajt jiena nanalizza dawn in-nies minn fejn ġejjin, madwar Malta minn madwar id-dinja. U da dik l-idea li kelli fil-bidu kella tevolvi u timbidel ftit. Hija ovvja.
X'kienet l-idea tiegħek oriġinali?
Jiena l-idea tiegħek kienet sma dan xogħol tal-port, li bliet ta' madwar il-port u insa, mhux ħajkollok il-ħadd iktar.
Normali, li tibda minn dik il-punta di vista.
U żgur. U l-evidenza l-ftit li kellna fil-bidu hekk kienet. Imma meta inti tibda tkun metikolus u tidħol fid-dettalji u dik hija xi ħaġa li jiena xtaqt nagħmel isma' irrid kemm jista' jkun noħroġ l-iżgħar dettall li għandna mid-dokumenti, nasar kollox mid-dokument. F'daqqa waħda tibda toħroġ din l-istampa interessanti. Li ara kienet ovvja li fil-port kien hemm ħafna. Imma hija interessanti li l-popolazzjoni żgħira tal-isla għavolja kienet żgħira daqshekk u tal-belt kienet ħafna iktar. Xorta id-differenzi f'daw l-2000 ruħ li jiena studijajt, kellek 313 mill-isla u 324 mill-belt. Issa il-belt kien hemm popolazzjoni kważi tliet darbiet ikbar minn dik tal-isla. Imma mill-isla kien hemm ħafna iktar kursara.
U li daw bejnietom kellhom terz tal-kursari kollha.
Iva.
Il-belt u l-isla.
Il-belt u l-isla. Mbagħad għandek Bormla u Birgu, kulma kellhom 120 bejn wieħed u ieħor kull wieħed. Imma qegħdin nitkellmu dawn il-kriterji, is-sitt post l-iktar li kellu nies fuq il-kors kienu minn Għawdex. Għawdex kien
kien. Tistenna jkun maqtuh iktar għal dak tip ta'
xogħol. Anke jiena extennejt. Huwa interessanti li jew sfortunatament fid-dokument jgħidlek isma għandna minn dawn kollha li ġew minn Għawdex li għandna madwar 58 ruħ. Sfortunatament, 31 minnhom jgħidu li huma minn Għawdex u ma jagħtux iktar
minn fej.
Minn fej. Imma mbagħad ikollok informazzjoni bħal tnejn mill-arb. Qed titkellem fuq villaġġ żgħir ħafna, il-bot mill-port, il-bot away from the action, għandek zoċ kursana minn emmek. Li għadin jgħatum mal-kaptan Mitrovic, fi snin design, ta' seklu 18. Għandek 12 minn Rabat, ovvjament, imma għandek 7 minn Nadur. Iħor minn Xara, għandek 5 minn Sannat. L-istess li il-kultura tal-bahar.
Jiġu minn Xuxin daw imma, jow.
Le, dik hija interessanti, għax jiena pruvajt nara jekk humiex aħwa, jew. Le, ma sissa l-evidenza li għandi li ma jiġux minn Xulxin. Kien hemm xi aħwa minn Għawdex, imma ma kinux daw li spjegaw minn fejn ġejjin, kienu speċifik jgħidu biss aħna Għawdexin. Issa wkoll hija xi ħaġa jekk inkomplu nitkellmu ftit fuq Għawdex hija interessanti li kien hemm xi 10 minn dawn il-wieħed u 30 kienu qegħdin jgħixu li jislaw il-belt.
L-oriġini
tagħhom minn Għawdex. Imma l-kumplament speċifikament jitilqu minn Għawdex jiġu l-port biex isibu xogħol għal 3 xhur, 6 xhur sena fuq ix-xini. Xini jiġu lura jerġgħu marru l-arb, jerġgħu marru Sannat. Veru xi ħaġa affaxxinanti għax imbagħad inti jekk tibda tidħol imbagħad kellek minn ħall-qormi. Tgħidli ħall-qormi viċin il-baħar dak iż-żmien kien imma kellek 50.
Marsa speċjalment.
Eżatt,
Marsa.
Kellek 50 minn ħall-qormi, kellek 40 minn ħaż-żabuġ. Li dak iż-żmien tgħidli 40 ftit minn il-popol.
Mhijiex
ftit għal dak iż-żmien. Ħaż-żabuġ li warina mat li kienu bdiewa tal-qoton. Imma għandek miż-żejtun, ovvja. Minn Birkirkara kellek 30. Kien hemm ukoll minn ħaż-żabbar. Kellek ukoll il-każ Trump li irrid nagħmel ħafna iktar riċerka fuq huma għandna xi ftit tas-siġġiewi. 16 il ruħ mis-siġġiewi. U tgħid li hija 16 il ruħ ma jfisser xejn.
As-siġġiewi fit-termini ta' kizmin kien maqtuħ.
Kien maqtuħ
ħafna mill-belt.
Ħafna mill-belt. U l-affaxxinu iktar tas-siġġiewi, 14 minnhom kienu fuq xini wieħed. Tgħid li affaxxinu ma tagħmel iktar sens għax inti qegħdin joqogħdu flimkien. Għax il-kaptan kien mis-siġġiewi.
U tħajru,
kellek il-dan l-Antonio Sammut, li huwa kaptan partikolari, huwa l-unika Malti kaptan li mhuwiex mill-port. Min dan il-perjodu li sissa li jiena sissa għamilt riċerka fuq bej 1960
u 98.
Kważi barrani għal dak iva, għax kaptan liktar viċi kaptan minn ħaż-żabbar, Agostino Minuta. Dan mis-siġġiewi beda minn sempliċiment cabin boy u baqa' tira sa kemm sar kaptan. U mexxa x-xini tiegħu li kien jismu La Rondinella u iktar affaxxinanti minn hekk huwa li dan kien tajjeb biżejjed li r-reġina tar-Russja, iż-żarina, kienet batet għalihom. Batet għal dan Sammut mis-siġġiewi. L-istess. Ma kellux xwien ikbar bħal ta' Lorenzi, kellu Galjotta li kellu 50-60 ruħ l-iktar. Imma xorta huwa każ interessanti x'aħt mis-siġġiewi il-bot mill-port mill-idea tagħna li inti bniedem jgħix lej il-port allura sar kaptan. Kellek miż-żurri ovvja għandek is-sajjieda minn ħalluqa u anke minn ħaltarxin. Ġuri għandek daw kollha kienu hemm iktar ta' minn ħattart, imma dawn huma ejja ngħidu it-top 15 jekk nistgħu ngħidu hekk it-top of the pops tal-villaġġ.
Però intendi kien hemm il-barranin ukoll.
Ejja, il-barranin kienu.
X'percentaġġ bejn tujju kien ikollok barranin?
Jiena nikkalkula li kien hemm terz.
Terz minnhom barranin. U dawn li kienu tal-barranin.
Issa għandek ħafna minn ħafna postijiet. Ejja ħanibdew minn dan l-ispunt. Kellek il-barranin li ġewaw Malta u baqgħu jgħixu għaw. Baqgħu jgħixu għaw, kien hemm minnhom iż-żewġu Maltin, minnhom iż-żewġu barranin oħra li kien jaħdmu fuq il-korso kif konna tkellimna fl-ewwel programmi tagħna. U kellek din il-fenomenu interessanti. Mit 300 li semmejtlek kursara mill-isla, 150 minnhom kienu barranin jgħixu ġewwa l-isla. Imma allura ibda minn dan il-faxxinu li min jaf kemm kienet kosmopolitan. L-isla. 150 ruħ. Għax imbagħad kull barranin li kellek jgħixu mbagħad madwar il-port, 5 Bormla, 16 il-Belt u wieħed il-Furjana. Li barranin qegħdin jgħixu ġewwa villaġġ Malti jgħin ngħidu hekk jew ġewwa belt Maltija, il-bija kollha ġewwa l-isla. U l-isla kellek din il-komunità.
Barranin li ħaddu d-deċiżjoni li jibdaw jiexu Malta, jibqaw jiexu Malta.
U jibqaw jiexu Malta. Imbagħad kellek jekk nistgħu nerġgħu dejjem indus niskuża ruħi għal terminoloġija Ingliża seasonal workers. Li daw litteralment jiġu biss minn barra biex jaħdmu fuq il-korso u mbagħad jerġgħu jitilqu lem. Jispiċċa il-kuntratt tagħhom u jitilqu lem.
U kellek hekk tra virgoletti ħaddima tas-sajf.
Ija, ħaddima tas-sajf, iva, eżatt. Ħaddima tas-sajf li kienu jiġu minn kullimkien. Mill-Ingilterra, mill-Russja, mill-Danimarka, mill-Svezja, kellek kellek nis mill-Dalmazja, kellek minn Spanja, u minn Spanja kellna wkoll kaptana, ġeneralment minn Port Mahon. Li huwa interessanti ħafna li hija fenomenu li żgur hemm iktar riċerka x'issir fuqu. Kellek ukoll dawk il-Musulmani li jiġu għaw u jsiru nsara biex jaħdmu fuq il-kors. Għandek dan l-eżempju. Li mbagħad u fil-kuntratt jgħid li huwa minn Konstantinopli. Kellek ukoll il-Griki. Il-Griki ma huwa każ għalihom li iktar quddiem nitkellmu fuqhom għax kien jaqlgħu ħafna problemi, ħafna problemi lill-kaptana. Imma mbagħad ngħidu l-iktar li kienu jiġu barra kienu mill-Italja. Mill-Italja kellek ammonti
hija
tifhimha hija ovvja. Li ma tifhimx jew hija ngħidu hekk l-iktar żewġ pajji nistgħu ngħidulhom villaġġi jew ibliet ħafna iktar minn hekk jew kellha gżira li kienu iktar jiġu minn Ġenova. Kellna kważi 50 ruħ ġejjin minn Ġenova u dawn ħafna minnhom kienu qegħdin jgħixu ġewwa l-isla u minn Korsika.
Ma inti semmejt żewġ postijiet speċjal Ġenova kellha tradizzjoni tan-navy kbira.
Iva.
Marittima. U Korsika iktar viċina.
Iktar ħafna iktar u il-kors, il-kelma korso ġej minn Korsika. Jiġifieri hija ovvja. Kellek minn Sardenja, il-gżejjer jieħdu il-balk tagħha. Kellek ħafna minn Sqallija, ħafna minn Sqallija. Minn bad il-gżejjer Pantellerija, Favignana, Lipari, kollha ġej minn Trapani. Kellek minn Katania, minn Augusta, minn Sirakuza, kollha ġejjin minn Napli wkoll. Kellek xi 30 ruħ minn Napli. Ħafna minnhom minn Venezia wkoll ma ninsowx id-Dalmazja. Id-Dalmazja l-influenza tagħha ftit studjajnija. Il-familja Mitrovic eżempju tiġi mal-ewwel f'moħħi. Li daw ġew mid-Dalmazja baqgħu bil-kuntatti hemmhekk, speċjalment Kotor, li llum hija belt sabiħa ħafna. Bil-kuntatti tagħhom hemmhekk imma żżewġu għaw Malta, jgħixu għaw Malta, jieħdu.
U fiż-żmien saru Malti.
U iva, fiż-żmien saru Maltin. Dawn il-barranin kienu qegħdin jagħtu din ngħidu dan il-flavor ta' il-korso li kien jidher ukoll anke fil-biss tal-kursara, kien jidher ukoll fit-tip ta' armi li kienu qegħdin jużaw, u biex nallaċċja mal-programm ta' qabel tal-ġimgħa l-oħra. Mal-ikel li kienu qegħdin jieklu abbord, anke li xi xorbu. Il-maraskino kienet xarba ġejja mid-Dalmazja biss, li ma kontx ħassiba f'postijiet oħra, ma Malta kien popolari ħafna.
Fadri, inti qed tgħidilna li dawn huma żminijiet fejn Malta kienet ħabba. Dik li tajt insemmu jridu nagħmlu Malta ħabba lek għal cruise ships, ħabba
għall-ajruplani,
għal gaming, dak kienet ħabb għall-korsari. Nifqu hemmhekk għall-pasa qasira. L-semmi ta' Radio 103.7 biex inkomplu bil-programm fis-sensiela Violenza u Serq Legali, programm li huwa mibni fuq il-ktieb u riċerka li għamel Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, huwa ktieb li jġib li sem In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Mela, Laim, għadek f'kont tgħidilna inti kif Malta saret ħabb tal-korsari. Daw in-nies it-taħlita li kellna kemm minn partit differenti ta' Malta ta' korsari Maltin u il-barranin li ġew minn ħafna pajjiżi jiena kont nimmaġina li l-maġġor parti tagħhom se jkunu pjuttost Taljani u Għallin u Franċiżi, però inti rejtni li fil-fatt mhux il-każ kien hemm ukoll ħafna pajjiżi oħra. Issa semmejt ħafna gżejjer ukoll, però waħda mill-gżejjer li għamilt iktar minn ċen wieħed għalija kienet Lampedusa. Spiegħedna ftit Lampedusa x'kien l-importanza tagħha, l-faxxinu tagħha, whatever.
Lampedusa huwa waħda mis-sorpriżi ta' r-riċerka, meta tibda tagħmel riċerka u tibda tirrealizza, ara, di żgur qatt ma stennejtha. Lampedusa kienet gżira.
Għada gżira.
U sfortunatament illum biss nitkellmu dwar meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. Imma Lampedusa għandha storja konnessa ma' Malta li hija li tmur lura ħafna żmien. Ħafna żmien, ġri anka qegħdin nitkellmu seklu 16, seklu 15. Lampedusa dejjem fl-isfera ta' sqallija, tal-kontroll ta' sqallija. Iżda f'dan il-perjodu jidher li l-influenza Maltija fuq din il-gżira kienet kwa jiena jekk nista' ngħid li kienet kważi kolonja Maltija. Tgħid li huwa qed nuża klim kbira hawnhekk. Imqala qed ngħidlek. Għax kellek kappillan Malti, kombinazzjoni Gawċi kien jismu.
Tux il-krettu.
Ma tax nieħu l-krettu tiegħu għax kien bniedem kif jgħidu, kien ġa kbin mhux ħażin. Il-mulejt il-ġenna. Dan mela għandek il-kappillan Malti, qed jħossib il-kappella li kien hemm hemmhekk, kien hemm dedikazzjoni kbira lejn il-Madonna ta' Lampedusa. Li mmelux kelli x-xorti wkoll insibu l-istampa ta' din l-ikona li kienet venerata hemmhekk li l-unika kopja li għadha teżisti għadha Greenwich il-Maritime Museum ġewwa Londra u batunna kopja biex inkunu nistgħu nużawha fil-mużew. Din Lampedusa ħafna mill-Maltin kienu wkoll kien hemm bdiewa imorru hemmhekk jaħdmu l-art biex ikunu jistgħu jbieħħu il-prodotti l-ħxejjex u l-annimali ħajjin lill-kursara li jiġu hemmhekk. Għala, il-prezzijiet kienu iktar baxxi, ma kellex ċertu kontroll ta' taxxa li kellek hawn Malta. Allura ħafna mill-kaptana kienu jieħdu dak li hemm bżonn minn Malta u mbagħad jifqu Lampedusa u jixtru xi ħaġa minn hemm naqiktar irħisa. U tibda ssib ammonti kbar ta' ismijiet Maltin hemmhekk. U anka fil-dizzjonarji tas-seklu 19, fil-Portulani tas-seklu 19, ħafna mill-kliem jew l-iżola, eżempju l-iżola dei Konilli. L-iżola dei Konilli fil-Portulani isuba iżola Fenek. L-istess, kienu jkollu morru ħafna l-kaċċa hemmhekk dawn il-Maltin, kienu jinżlu b'ċertu għamluha tagħhom. Li mbagħad għandna każijiet kbar il fejn.
Dak iż-żmien kienet tappartieni
ir-Re Burbona tar-Renju delle Due Siċilje. Kien hemm problemi għax daw jinżlu hemmhekk u jibdew imorru għall-kaċċa, jaqbdu l-fniek, jaqbdu s-summien u jġorru lura kollox fuq il-bastiment. U dan il-kappillan beda jiprofa jikkontrollhom għax beda jkollu l-problemi man-nies tal-lokal, mal-ftit nies li kien hemm fil-lokal. Meta tibda fuq Lampedusa kważi ma taqafx għax għandna ħafna informazzjoni, ma ħanatu ftit eżempji. Affarijiet li nixtieq nkomplu nagħmlu riċerka biex narawhom. Nafu li hemm każ interessanti ta' fej kaptan bat tnej mill-kursara jaqbdu l-fniek għall-ikla ta' filgħaxija tiegħu. U dawn marru dawn it-tnej qegħdin għall-kaċċa fuq l-iżola dei Konili li llum hija riserva naturali tal-fkieren wkoll il-fkieren kienu ikla li kienu jħobbu jiklu ħafna l-kursara fil-għaxija, s-soppa jew stuffat tal-fkieren, l-istess, ġewwa Lampedusa, kienem ħafna minnom. Daw marru għal-kaċċa u wieħed minnom intlaqat bil-azzarin tal-ieħor, sparalu bizball. Waqt li niżel għal-Fenek, sparalu u laqtu frasu. U miskin dan Publio Darmanin li kellu madwar 19 sena għamel xi 4 tiem f'agonija ġewwa Lampedusa u nafu li ġie mitfun hemmhekk. Nishtiq inkun naf jekk forsi għadu xemmek din ir-riċerka il-mistoqsijiet li għadna irridu nagħmlu. Il-kappillan Gawċi ukoll kien jagħmel il-kuntratti lill-Kursara hemmhekk. Jien taqgħu żewġ Kursara Lampedusa.
L-vantaġġ li kien litterat.
Eżatt, li kien litterat qed jikteb u jagħmilhom il-kuntratti li jisma'. Mela intom ħadd uħorġu qassibi flimkien. Imma x-xini ta' stafraċ qed naħu eżempju ħafna kbar, allura flok jieħu flok taqsmuha nofs bin-nofs, stafraċ jieħu żewġ terzi u Ġerman jieħu terz. U kien jagħmel dawn il-kuntratti, kien ibeħħilhom l-ikel. Kien kellu l-biznis tiegħu u jaħsen ftit fażola inixxifa. Mbagħad ibiħħhom lill-Kursara, anka ġeneralment xi sardini jew kien jixtrihom minn sqallija jġibhom hemmhekk u jbieħħhom. U jibgħat il-flus dejjem lill-familja tiegħu Malta. Kien hemm ukoll drabi jgħidilhom isma' għadda xini tork minn hawn il-ġimgħa l-oħra. Nafu li ħajerġa' jinżel jiġbor l-ilma 15 oħra.
Tistennoh,
intelligence. Imma mbagħad kien darba ġie akkużat li qed jgħid l-istess ħaġa lit-torok. Li jisma ġeja il-felluka ta' Valentin ma tantx hija b'saħħitha, allura tistgħu tmorru tistgħu taqbduh. Dan kien litteralment kien id-dominju ta' dan Gawċi fuq Lampedusa. Ħaġa oħra sabiħa u affaxxinanti kienet il-Knisja jew il-Kappella tal-Madonna ta' Lampedusa. Xu interessanti li interessanti għalija u għadha l-istess sal-lum il-ġurnata li kien hemm mitfun fija eremita li kien meqjus bħala qaddis. F'dan l-ar, għax din il-kappella hija parti minnha qiegħda fl-ar, kienu jinżdam ikel għal dawk il-baħrin li jiġu jew iħalluhom hemmhekk kif għedna
bħala
kastik, jew inkella waqt xi maltempata jara il-bastiment u jitilgħu l-art isalvaw hemmhekk u jsibu l-ikel hemmhekk kienu jżommu l-ikel hemmhekk. It-torok imma kienu jemnu li dan ma kienx eremita. Kien jemnu li kien imam qaddis li kien jieħu ħsieb lil dawk il-
li kien qaddis għaż-żewġ reliġjonijiet.
Eżatt, qaddis għaż-żewġ reliġjonijiet għalija l-faxxinu tal-Mediterran li aħna dejjem nimmaġinaw aħna huma. Ma kien iċċekk, kienet xi ħaġa likwida ħafna. U l-eżempju ċar hija f'din il-kappella ġewwa.
Xi ħaġa oħra wkoll, nies tal-ġenerazzjoni tiegħi meta kont nitgħallem jien l-iskola ġifieri ta' Mr. Ċurilu issa. Waħda mill-affarijiet li kellna msammar f'rasna kienet it-tbatija kbira li kienu jsofru il-Maltin mill-Kursara Iżlamiċi, qatt ma konna nisimgħu fuq it-tbatija li kienu jsofru l-Musulmani minn taħt il-idejn il-Kursara Maltin. Għansasik fuq gżira oħra u kellix konnessjoniet mal-Kursara Maltin, il-gżira tal-Ipari. Għax insibu referenzjali għal-Ipari fil-dokumenti Maltin, ma kif kienet mal-Kursara?
Mal-Kursara għanna ftit li xej bħala xwieni li jmorru hemmhekk. Imma għanna biografija ta' wieħed kombinazzjoni wkoll jismu Giuseppe Lipari.
Li
ġej minn hemmhekk. Li hija storja interessanti li żgur irridu neħlu fiha ta' fuq Kursar li jiġi hawn Malta, isir Kursar, jinqabad mit-torok, isir Musulman, jerġa' jaqleb idur u jbiddel storja interessanti tiegħu li baqa' jgħix hawnhekk ukoll anke wara li telqu l-kavalliri. Irridu nitkellmu fuqha żgur il-ħajja tiegħu, ma nitlu fid-dettall u għandna xi nofsi għaddejjin żgur.
Però qed titkellem fuq wieħed, l-Ipari ma kinitx ta' Lampedusa għal.
Ma kinitx. Kienet wisq il-bogħod mill areas of operation. Ara Pantellerija kienet każ ieħor. Pantellerija kienet importanti, għala kien jinxtorob ukoll il-passito, kien dejjem ftakru l-inbi dejjem kienu ħobbuh. Ħafna iktar ħellu. Imma wkoll kien hemm konslu Malti hemmhekk fejn qabad mill-ordni, fejn ukoll kien jieħu ħsieb lill-Kursara jekk forsi imut xi ħadd.
Kieku kien nagħtu parentesi żgħira u nispjegaw eżatt ix-xogħol tal-konslu. Għax ħafna nimxu biss kif jimxi l-konslu llum f'moħħna. Għaxan nispiega għu daċi.
Il-konstu kien ikun, kontu sibu f'dawn il-portijiet importanti, fejn jekk inti għandek żonn tagħmel kuntratt, għandek żonn tibgħat ittra lura lejn Malta. Ġeneralment kienu jibgħatu ittri lill-investituri tagħhom. Isma tgħidulhom isma, badna xini tajjeb, bad ħanibatuh lura bi price crew. Allura hu kien jiktbilhom kollox. Il-kas ċar tal-konslu ta' Pantellerija fejn kien hemm ribellioni kontra il-Kaptan Valentini u waqaf niżel hemmhekk biex jitlob lajnuna mingħand il-konslu u dan il-konslu nnexxilu jikkalma lill-Baħrin u lill-Viċi Kaptan u kitbilhom il-raġunijiet għaliex irridu jiefqu jaħdmu taħt il-Kaptan Valentini. Litteralment jisu ħaħsieb u krejalhom union ejja ngħidu hekk għamel union għal dawn il-Baħrin
għax isu arbitraġġ.
Arbitraġġ. Perfettament, dik hija l-kelma perfetta ta' dan il-konslu. Kellek ukoll il-Viċi Konslu ta' Ġenova ta' dak iż-żmien kien kursar. Għaw Malta da mbagħad bil-kontra, kien kursar, kien skrivan. Il-konsli kienaw ħafna minn dawn.
Kollek ta' kellhom xi qismi rappreżentaw l-interessi wkoll ta' trade naħseb tal-pajjiżi li kienu.
Il-pajjiżi li qegħdin jirrappreżentaw.
Għal darba oħra ħafna informazzjoni interessanti la hemm. Il-technician tiegħi ħares lejna blikra, ħaba l-arloċċu xejjer bidejh hemmhekk allura jkollna naraw kif naslu biex nagħlqu dal-programm. Allura għal daqstant jiena nsellem il-semija tagħna. U nistedinkom biex teġġu naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela Violenza u Serq Legali and the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798, flimkien mal-ħabib tiegħi Laim Gawxi. Nsellmu.